Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Wonderlijk. So ons gaan aan met Timoteus. Ons is vandaag bij 1 Timoteus 5 vanaf vers 17. En dit praat oor instructies, rakende of aangaande ouderlinge, wat eintlik baie interessant is. Ons gaan 10 teen 1, dit is een baie interessante tekst, en mens gaan 10 teen 1 nie gewoonlik so type tekst hanteer, behalwe as jy deur een boek werk nie. Onder andere, as jy niet is vandag, ons werk deur Timoteus, en onder andere praat dit ook so bykie oor geld, praat ook so bykie oor hoe ons gee, en hoe dit lyk. En ek denk, in Efese was daar, ons het gesien in Handelinge 20, praat het so'n bietjie van, soos daar was een leierskap probleem in Efese, daar wat Timoteus was, en Paulus is 10 en 1 bezig om bietjie net aan te spreek, hoe Timoteus sy ouderlinge moet hanteer. Ek wil dit ook vandag noem, as jy denk, soos jy is nie ouderling nie, en jy gaan 10 en 1 nooit een wees nie, moet nie uittap nie, dit is baie belangrik. Dit gee ons een baie goeie oorsig en idee van hoe ons ouderlinge moet hanteer, en een dag, ek denk moet ons allemaal sy ambitie wees, minstens om die kwalifikasie van een ouderling te wil nastreef. Amen. Natuurlijk ook hoe ons ouderlinge beter kan ondersteun, en ook hanteer, en dit is goed vir alledaagse lewe ook. As ons hierdeur werk, sal ons dit sien. Ek wil net so bykie wat Jan Lou ook oor gepraat het, het gesê, dit mag daar ook so bykie pak slaag gee, as hy dit nou deel. En wat hy wil sê, en ons sien dit, een thema in Timoteus ook, en dit is sommer net iets wat ek wil uitlig op die kantlijn, is as die waarheid kom, en dit voel, of ek pak slaag kry, dan is het 10 en 1, omdat mens nie heeltemal voluit dit toepas in my leven nie, amen. En daarom, as dit so voel, en jy voel, joh, soos, wow, dit klink nogal rof, dan is het regtig iets wat die Here vir ons wil wys, en ek wil jou aanmoedig om in die tyd, nie oor dit te spring nie, nie oor dit te dink nie, maar om regtig tyd te spandeer en die Here te vra, waar kom die wortel vandaan, soos wat ons rektor gepraat het, hoekom pas ek hierdie nie 100% in my leven toe nie, want as ek dit 100% in my leven toepas, dan sal dit encouraging wees, dit sal aanmoedigend wees. Ek sal voel, ja, ek doen dit reeds en ek wil dit ander doen, en ons sien dit ook in hierdie Timoteus, hoe Paulus of het Timoteus aanmoedig, of hom korrigeer, en hoe hy soos die waarheid bring. So, soos ek gesê het, ons praat bykie oor instructies aangaande ouderlinge, en hoe dit belangrijk is vir ons, om ook ons ouderlinge en ons leiers, ouderlinge is een goeie woord, ons gaan nou een bykie dit uitpak, en sê wat behels een ouderling, en hoekom nou, wat is die verskil tussen dit nou en een pastoor, en ons gaan nou een bykie daarby kom, maar belangrijk vir ons, om ons ouderlinge ook te kan ondersteun. In Amerika, dit klink nou baie, en Amerika is nou baie groot, maar as daar 1700 ouderlinge of ouderlinge wat die kerk lei, of een pastoor, of hoe ook al jy dit nou wil noem, wat die gemeentes verlaat elke maand, wat elke maand uittree uit bediening uit, of omdat hulle moeg is, of omdat hulle uitgebrand is. As ook een ander interessante statistiek is, 50% van pastore soos gaan weg uit bediening uit na die eerste 5 jaar. Baie interessant, 50%, die helfte van allemaal. En daarom is het ook ons plig as kerk, om hulle te ondersteun en vir hulle te bid. En as jy ouderling is, om mekaar verantwoordbaar te hou, maar ons werk lekker deur al die goeder. So, kom ons lees die tekst. Ek het in die week van my vrou die tekst gelees, en sy sê toe, sjo, dit voel half of het op verskillende plekke fokus die hele tyd, en dit doen so bykie, maar ek gaan wees so vinnig saam met ons al deur gaan, en net die hoof 3 thema's sal ek net vir ons bykie deur praat, voordat ons helemaal inspring, of kom ek sê vir ons wat die hoof thema's is. Die eerste een is, hoe eer ons ons leiers of ons ouderlinge wat goed lei? So hoe kan ek 'n ouderling of iemand wat my lei goed eer? Okay. Die tweede een is, wat doen ons met leiers of ouderlinge wat nie goed lei nie? Nou raak dit interessant, nee. Wat doen ons met ouderlinge wat nie goed lei nie? En dan die laaste een is, hoe kies ons goeie leiers en goeie ouderlinge? En ons het gesien wat die kwalifikasies van ouderlinge is in 1 Timoteus 3. Natuurlik fokus dit baie daarop. Maar hoe kies ons hulle? So kom ons lees weer 1 Timoteus vanaf vers 17 tot 25. En dan kyk ons wat ons kan leer. Laat die ouderlinge wat goed regeer, 'n dubbele eer waarde geag word. Vooral die wat arbei in woord en leer. Want die skrif sê, jy mag 'n os wat graan dors nie meilband nie, en die arbeider is sy loon werd. Moenie 'n beskuldiging teen 'n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. Bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks uit partydigheid doen nie. Moenie haastig iemand die hande oplê nie en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. Moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn terwille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna. Net so is ook die goeie werke baie duidelik. Net so is ook die goeie werke baie duidelik en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word nie. So ek, dis 'n lang teks en ek gaan probeer om so gou as moontlik en dit so lekker as moontlik te verduidelik. Maar dit klink nogal so 'n bietjie of dit rondspring, né? Nee. So ek wil net vinnig, as ons net weer van die begin af, vers 17 en 18 gaan oor vergoeding. En dit gaan oor daai eerste vraag, hoe eer ons leiers wat goed lei, né? Nee? Laat die ouderlinge wat goed regeer. Dan die tweede deel van vers 19 tot 21 gaan oor beskuldiging, né? Nee? Moenie net laat een persoon 'n ouderling kan beskuldig nie, maar dat meer dit doen. Amen. En dan praat dit ook so 'n bietjie oor wat ons dan doen as die ouderling wel sondig is, nee, en wel sonde doen. En dan laastens ordinansie, hoe kies ons goeie ouderlinge? So kom ons begin by die eerste vers 17 en dan vat ons hom daardeur. So die eerste 3 woorde, ek wil net daar stop, laat die ouderlinge. Ok, so eerstens, ek wil eerst verduidelik, wat is 'n ouderling, hoe werk dit, hoe lyk dit? Ons gaan vinnig probeer wees, maar ons kry nogal verskillende terme, nee? Ons kry pastoor, wie het al daarvan gehoor, nee? Ons kry ouderling, ons kry mense wat ander oorsien, ons kry leiers, ons kry selleiers. In hierdie spesifieke tekst praat dit van 'n ouderling, maar dit praat ook van soos mense wat ander oorsien. So in 'n sens, almal wat ander oorsien, alhoewel die verskillende terme wat ons het, is net verskillende rolle van hierdie een titel, kan ek amper sê. Ons lees in Handelinge 20, ek wil net hê, jy hoef dit nou nie, dit gaan nie op die bord wees nie, maar waar hulle 3 van hierdie terme in een hoofstuk gebruik, so ek wil net vir ons lees, is vers 17 en dan vers 28. En dit sê, en van Milete het hy gestuur na Efese, en die ouderlinge van die gemeente laat roep. Nee, dis vers 17. Dan vers 28, bietjie later, dan sê dit, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg. So ons sien hier so herders, ons sien opsieners, en ons sien ouderlinge. Herder is ook, 'n ander woord vir dit is soos 'n pastoor, nee, of 'n pastor, iemand wat omgee. So dis verskeie aspekte van 'n leiersposisie. En die ouderling, die woord ouderling, verteenwoordig die geestelike volwassenheid van hierdie leiers. Die woord opsiener of oorsiener verteenwoordig hulle administratiewe funksie. Hulle oorsien ander, né? Nee? En dan die laaste een, pastoor of herder, is die versorgingsrol. wat hulle bied. Okay, so dis of dit verskillende aspekte van hierdie een rol. Dit kan vandag so 'n bietjie administratief wees. Ek weet nie of julle onthou, ons het in die begin so 'n bietjie gepraat oor wat alles in Timoteus voorkom nie. En vandag is 'n bietjie meer administratief, maar ek gaan dit vir ons lekker relevant maak op tye. So hou by, né? Moenie uittap nie. Okay, tweede een. Wat doen die ouderlinge? Die ouderlinge se rol is om effektiewe leierskap te verskaf, né, vir die gemeente. Okay, so hulle is die wat ons lei. Onder andere die visie vir ons gee, oorsig oor finansies, bedieninge en die versorging van die skape. En dan praat dit ook, soos in hierdie vers, onderrig en prediking. Nee? Onderrig en prediking. En dit is uiteindelik 'n verskriklike groot verantwoordelikheid. Nee? Eendag gaan die ouderlinge voor die Here staan. Nee? En ons elkeen gaan voor die Here staan. En die Here gaan ons vra, hoe het ons die ouderlinge ondersteun? En hy gaan die ouderlinge vra, hoe het jy my skape hanteer? Amen. En dis soos die ultimate eksamen, sê ek amper, wat ons gaan skryf. Nee? Enige iemand wat ander oorsien. Sê ook in Hebreërs dat die wat leer, gaan strenger geoordeel word. Okay, so as ons ander leer, om regtig te weet wat ons leer, moet die regte ding wees wat ons leer. Nee? En om het so 'n bietjie net vast te stel, ouderling is nie verantwoordelik teenoor die gemeente nie, maar vir die gemeente. Nee. Ons is verantwoordelik, of die ouderlingskap, groep of span is verantwoordelik teenoor die Here. En hy is die een wat ons lei. Ons is onderdanig aan Jesus. Amen. Ok, dan die tweede een, laat die ouderlinge. Nee. So, daar staan nie net ouderling nie, daar staan ouderlinge. Belangrik dat ons onthou dat dit span die sport is, né? Nee? Dis meer as een. Ons sien gemeentes met hierdie tipe Moses model waar een al die besluite neem. Maar ons sien dat die Nuwe Testament nie ons aanspoor om dit te doen nie. Die Nuwe Testament praat gereeld daarvan dat ons dit as 'n span doen. En dit bring net baie meer aanspreeklikheid, né? Nee? As jy alleen denk ek 'n gemeente moet lei, is al baie meer ruimte vir geestelike trots, nee, en geestelike aanvalle. Ek denk alleenheid en depressie, wat baie meer kan inkryp. Maar een span is beter vir die ouderlinge, maar ook beter vir die gemeente, so dat mens beter besluite kan maak. Okay. Maar natuurlijk, weer eens, is het God wat ons allemaal lei, nee, en ons moet ons onderdanig stel aan hom wat ons lei. Ok, kom ons spring na eerste vers in die rest van hom. Laat die ouderlinge wat goed regeer, 'n dubbele eer waardig geag word, vir al die wat arbei in woord en in leer. Ok, so hierso is waar hierdie woordjie eer, is dieselfde woord wat ons gebruik het by die weduwees, as ons sê ons moet hulle eer. Maar hierdie sê 'n dubbele eer, en wat Paulus hiervan praat, is hy praat van respect, hy praat ook van vergoeding. Nee? Die wat werk in woord en in leer, sê Paulus, is 'n werk. Nee? Dit is nie net ietsie wat ons gou op 'n Sondag doen, of ergens in die week gou leer nie, die selleiers wat ander leer en onderrig gee. Dit vat tyd om voor te berei, en dit was 'n verantwoordelikheid om dit te doen. Nee? Dit beteken nie dat ons allemaal gaan vergoed en betaal en so nie, maar dit beteken dat ons moet vrygewig wees, die gemeente moet vrygewig wees teenoor respect en vergoeding as hulle dit nodig het. Ons het nou laas week baie geleer oor die weduwees, nee, wat ons baie allemaal, ons allemaal bietjie convict het, nee, en hoe ons lewe moet wees teenoor gee, nie net finansieel nie, maar ook teenoor hoe ons mense hanteer en respekteer. Ok, en dit is waarvan dit hierso praat. Dit praat van beide hierdie goeters. En die volgende vers maak het vir ons baie duidelik dat dit wel finansieel kan wees ook, nee, vooral die wat preek en baie tyd aan spandeer. Paulus sê dat dit is 'n werk, nee, die arbeider moet sy loon verdien. Okay, dit is eenvoudig, dit is reg deur die skrif duidelik, nee. Dit sê ook, jy mag nie 'n os mylband nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar ek wil dit sommer verduidelik. In die ou dae het 'n os so op die graan geloop en dan het hy die graan fyn gemaak, nê, sodat dit soos 'n soos meel kan wees, né? Sodat hulle dit kan gebruik om te eet. En die heidene het die osse se bekke toegemaak dat hulle nie kan eet van die graan wat hulle dan nou dors nie. En die Here sê, moenie dit doen nie. Nee, wees vrygewig. Die wat werk, laat die os eet vir die werk wat hy doen. En dit is wat dit beteken. Die Here sê, wees 'n voorbeeld vir die heidene, né? Nee, en wys vir hulle dat ons gee vrylik. En dit is hartseer, want die teenkant daarvan is dat kerke, mense wat wel dien en pastore wat wel leer uitbuit, né? Nee. En eendag sal ons iets mooi sê op sy begrafenis en sê dat hy 'n goeie ou was, maar hy daar's half so onderliggende ding van hulle mag nie genoeg hê nie. Nee, hulle mag nooit 'n nuwe kar hê nie. Nie dat ek sê hulle moet 'n nuwe Ranger koop nie. Ek bedoel maar net daar's half hierdie gevoel dat as die pastoor 'n mooi kar ry, dan gaan ek nie na sy kerk toe gaan nie. En ek sê nie dis die geval nie. Ek sê dat daar is sulke onderliggende gevoelens en daar is sulke gemeentes, nê, wat dit doen en ons moet versigtig wees daarvoor en dit is al wat Paulus vir ons probeer sê. Natuurlik aan die ander kant. Wanneer ons gelees het oor die kwalifikasie vir ouderlinge, het dit gepraat van wanneer jy 'n ouderling aanstel, moet hy nie lief wees vir geld nie. Okay, so dit is al by die kwalifikasie daarvan. Moet ons nie iemand aanstel wat lief is vir geld nie, maar ons moet vrygewig wees. Okay, moet hulle genoeg gee. Dit is al wat Paulus sê, nie ryk word daardeur nie, maar genoeg gee. Ons het laas ook gesien as jy kan eet en jy het klere aan jou lyf en jy het meer as dit, dan is jy eintlik ryk. Amen. Dis wild. Maar as hulle dit het, is dit goed. OK. En ons kry hierdie vraag, nê, moet ons vir die armes gee, moet ons vir die kerk gee en die Bybel is duidelik. Ons moet albei doen. Amen. Hoe jy dit doen, is 'n saak van gebed. En as jy daaroor wonder, wil ek jou regtig aanspoor om sommer met ons toe kom gesels, met my toe kom gesels na die tyd. Dit gaan verskil miskien. Maar ons wil nie bang wees om oor dit te gesels nie. Amen. OK. Wonderlik. Vers 19. Ons gaan aan. Moenie 'n beskuldiging teen 'n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. Bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. OK, en wat Paulus hier wil sê, is ons moet ons ouderlinge beskerm teen aanvalle, né? Teen beskuldigings wat dalk links, regs en oral kan kom. Ons sien Josef wat in die tronk gegooi is. Hy het in Potifar se huis gewerk en sy Potifar se vrou het hom beskuldig en hy is in die tronk, né? Valse beskuldiging. Ons sien Jesus wat gekruisig is, né? Vals beskuldig. En so sal die duiwel die ouderlinge aanval. In 'n sin, Calvin sê dat niemand is meer blootgestel aan laster en beledigings as godvrugtige leraars nie. Amen. En daar sal aanvalle wees. Wat hy sê is moenie dat net een beskuldiging bepaal wat gebeur nie. En dis sommer iets wat 'n paar keer nou opkom. Het het laasweek opgekom en toe ek laas gepreek het in 1 Timoteus 4 het dit weer gepraat en dit gaan oor skinder. Wie aan het laasweek gepraat oor praat siek? Onthou julle dit? As ons praat siek is, né? En dit gebeur wanneer ons beskuldigings bring of sleg praat van ander by ander, nie met die regte persoon nie, né? En wat ons wil doen en wat ons regtig vandag, wat ek regtig wil oordra aan ons is om die eenheid te beskerm in ons gemeente. En die hoe mense dit doen is as iemand na jou toe kom en hulle praat nie goed van iemand nie, om hulle in die regte rigting te wys, né? Nee? Om hulle te wys gaan praat asseblief met die persoon waaroor jy met my praat, né? Nee? En dit's maklik in Matteus 18 praat dit van ons gaan eers na hulle toe. So dis die eerste ding. Tweedens vat ons se ouderling saam en derdens dan bring ons dit voor die gemeente. Okay, en die eerste een is om met hulle te gaan praat. Okay, so as ons voel iets is nie lekker nie, Jan Lou het ook gepraat, nou toe deel hy woord, toe sê hy, as iemand hier voor staan en hier's hierdie ou alweer of hierdie ou se naam word genoem en daar's iets nie lekker in my hart nie, is dit belangrik om daaroor te praat met daai persoon. Okay, nie met ander persone nie, né? Later as iemand nou na my toe kom en hulle praat nou van iemand, dan vra ek hulle, het jy al met daai persoon gepraat? As hy al reeds het, dan is ons by stap nummer 2 wat Matteus 18 sê, is ons vat nou iemand saam en ons gaan praat dan met hulle. En dan, wat hierdie dan nog verder sê is, bestraf die wat sondig, en in Engels sê dit, those who persist in sin, wat beteken aanhou sondig. Nee, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, wat beteken voor die gemeente. Nee. En die rede, ons gaan nou bykie kom by hoekom ons dit doen, maar ek wil net eerst sê, kom ons vat net een stapje terug, wat ons nou net was. As jy voel, soos wat Jan Lou ook gedeel het, nou, daar is iemand, iets op jou hart, miskien, jy is miskien skuldig aan skinder, wil ek net hê, maak 'n nota, hè. Dit is nie, dit is iets wat ons, is 'n wortel, wat die Here moet kom help uithaal. Amen. Ok, en ons kan daar verby, hier by die oor in, en die by die oor uit, en ons kan net verby dit hardloop. Ek wil hê, jy moet stop, en net vra dat die Here jou help met dit. Ons het elkeen sulke goed in ons hart, nee? En hoe vinniger ons dit kan uitsort, hoe vinniger kan ons genees word, ok? Amen. Dan aan die ander kant, wat doen jy as een selleier of een ouderling wel sondig, nee? En dit is wat die eenvoudige oplossing, ons gaan praat met hom, nee? Dit is die eerste ding wat moet gebeur. En ek wil vandag vra, wat doen jy as dit wel gebeur? Want ons kan 2 dinge doen, ons kan aan die een kant kan ons weghardloop, en dit is wat ons sien gebeur soms, is ons gaan aan 'n kerk toe, nee, of ons gaan aan 'n sel toe, of ons vermy daai persoon. En met dit soos, is al seer in jou hart, en jy deel met mense dit, en dit word of net hierdie skinder gesprekke, en dit bring diseenheid, nee, en die Bybel is baie duidelik dat dit 'n baie ernstige sonde is. Ok, ons moet met die persoon reguit praat, en ek wil jou vra, gaan praat met die persoon, want anders bly die probleem, nog steeds die probleem, en die persoon lei nog steeds ander mense met die selfde probleem. Ok, en hulle weet ook letterlik nie daarvan nie. Ok, so dit is belangrik om met die persoon te gaan praat. Dan volgende, daar is definitief ouderlinge wat sondig. Ek, obviously kan nie sê of hulle aanhou sondig nie, maar hulle is mense. Amen, ons ouderlinge is nie Jesus nie, hulle is mense. En daarom is het belangrik dat ons met hulle gaan praat. Okay? Hulle is nie the above in the sky type mense nie, ek het ook sonde, ons het allemaal sonde. En dit is belangrik, as jy iets sien, gaan praat met hulle, maar dan sien ons, bestraf die wat sondig, in die teenwoordigheid van allemaal wat nogal rof klink. Dit klink nogal rof. Dit beteken, ons sit hulle hier voor en ons sê vir allemaal, maar onthou nou ook, dit is nou those who persist in sin, hierdie wat nou aanhou sondig, ons het nou met hulle gepraat, ons het nou ouderling saamgevat, nou hou hulle aan sondig. Nee. Dit is een radikale stap, dit is een public rebuke, nee, soos wat hulle daarvan praat. En hoekom is dit belangrik? Ons mag vra, joh, dit klink nie lekker regie. Hoekom is dit belangrik? Dit is reg. Die rede is, anders is ons besig om sonde toe te krap. Nee, so wat kan gebeur, wanneer 'n ouderling in sonde is en hy hou aan met hierdie sonde, dan sien 'n klomp mense dit nou. Dit is 'n publieke persoon, dit is 'n publieke figuur, almal weet dat hy 'n ouderling is of 'n belangrike persoon in die gemeente, en nou sien almal ook dat hy sondig, dalk is dit even 'n publieke sonde. En nou praat die helfte van die gemeente oor dit, en dit gee vir Satan reg om groot gemors te maak. Okay, wanneer ons die persoon hier voor kry, en hy of sy besluit om aan te hou sondig, en ons rebuke hulle voor die gemeente, dan is dit aan die lig. Okay, en dan weet allemaal wat aangaan. En dit is hoekom het so belangrik is, want ons wil nie die vyand net het, klein plekkie gee in ons gemeente nie. Amen. Okay, en hopelik draai hulle terug, nee, nou op sondig, dat dit nie nodig is nie. Okay. Maar wat Paulus sê is dat dit 'n big deal is. Okay, en ons gaan 'n big deal daarvan maak. Okay, so dit is belangrik, dat ons onthou dat sonde is nie iets waarmee mens speel nie. As jy aanhou sondig en Dalk is dit goed om nou te vra ook, as jy weer daar sonde in jou lewe en jy hou aan met dit, dis 'n big deal. En ek wil jou vra om na iemand toe te gaan. Dit is wat Jakobus sê, confess your sins to one another and pray for one another. Want dit het baie krag, sê 1 Jakobus 5. Okay. En ek dink 'n aksiepunt wat ons hier kan neem is om mekaar aanspreeklik te hou. Ouderlinge aanspreeklik te hou, mekaar aanspreeklik te hou. Ons het destyds hierdie groot accountability groepe gehad en ek wil self leiers sommer met dit aanmoedig. Dus maak seker dat die lede in jou sel is hou mekaar accountable vir goeders. As ons goeders deel in ons sel of met mekaar, dat ons vir mekaar bid en dat ons dit mekaar vra, hoe gaan dit met daardie ding in jou lewe? Amen, dat ons nie aanhou met sonde nie, dis 'n groot ding. Dan sien ons in vers 21 die volgende. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks uit partydigheid doen nie. En hierso sit Paulus net klem op dit wat ons net oor gepraat het. Hy sê, daar's 'n geneigtheid, jy gaan ander wil voortrek, en jy gaan party sommiges wil vooroordeel, daar gaan partydigheid wees. Miskien is dit 'n ouderling wat baie gesien is, miskien het hy baie geld, miskien gee hy baie geld vir die kerk, nee, miskien. En hy sê, jy kan nie partydig wees nie, nee. Hy sê, God kyk, Jesus kyk, en die engele kyk. Dit is allemaal wat daar gaan wees met die laaste oordeel. En hy sê, wees versigtig, as ons ander disiplineer, pas op. Dit is 'n ernstige saak. Okay, en doen dit soos wat ek sê, dit moet gedoen word. Okay, die laaste tema, ordonansie, vers 22. Kom ons lees sommer daai of vers 22 saam. Moenie haastig iemand die hande oplê nie en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap en hou jou rein. En wat dit hierso sê is, moet niks vinnig doen nie. Wanneer ons 'n leier aanstel, moet dit nie haastig doen nie, nee. Ek dink daar's 'n geneigtheid wanneer, ek dink veral Timoteus het dalk 'n klein gemeente gehad, of as ons ewen eendag in die posisie is waar mense 'n klein gemeente begin, is daar 'n geneigtheid, dink ek, om 'n klomp mense net te vra om te help, want ek dink as jy preek, jy pak die stoele, jy maak die koffie, daar's net so min mense om te help, dat mense begin vra, né? En waar mens vinnig dan ouderlinge in plekke sit, en Paulus sê, wees versigtig om dit te doen. Vat eerder tyd om iemand op te rig. Nou, dit geld nie net vir ouderlingskap nie, dit geld vir alle fasette van lewe. Vat eerder tyd om mense op te rig, selleiers, spanleiers, wat ook al dit mag wees, nê. 1 Timoteus 3 wat praat oor die ouderlinge, sê hy moet nie 'n nuweling wees as jy hom aanstel nie, nê. Hy moet nie 'n nuweling wees nie sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. So, hy moet nie 'n nuwe tipe persoon wees nie. Dit maak die deur oop vir die vyand om regtig daar te kom aanval. En regtig aanvalle loods, en dit kan groot moeilikheid in die kerk bring, nê, wanneer die vyand dit aanval. En miskien voel jy vandag jy is eintlik 'n leier, nê. Jy het nou nie die titel nie, maar jy is eintlik 'n leier en jy moes al lankal dalk 'n leier wees. En ek wil net twee dinge sê. In die eerste plek, dis 'n goeie ding. Nee, om 'n leier van 'n gemeente of 'n span of 'n selleier te wil wees is 'n goeie ding, nee. Maar ek wil jou eerstens aanspoor om dit met jou leier te gaan deel. Jy gaan sê dit vir jou selleier, gaan sê dit vir die ouderling, wat ook al dit die posisie of die situasie waarin jy is, gaan deel dit met hulle sodat hulle weet. En dan tweedens, dis goed dat dit bietjie langer vat, nee. Dis wat Paulus sê. Sê moenie haastig wees nie. Dis goed dat ons bietjie langer op 'n plek sit. En iets wat ek net wil bysê is, iemand wat getrou is sonder 'n titel, sal getrou wees met 'n titel. Maar raai wat, iemand wat nie getrou is sonder 'n titel nie, gaan nie getrou wees met 'n titel nie. Okay, en daarom wil ek julle aanspoor om te doen wat die Here jou voorroep, waar ook al jy nou is, nê. En ons is nie op hierdie aarde vir Titus nie. Ons gaan nie Oranje shofar hempies dra eendag in die hemel nie. Maar het gaan oor of ons om regtig volg en doen wat hy ons roep om te doen. Ok, vers 23, is julle nog met my? Ok, dit is 'n interessante vers. Het sê, moet nie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn terwille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. Nou, dit is nou 'n interessante vers, nee, tussen in al die dinge, sê ek nou vir allemaal, moet nie langer alleen water drink nie. Nou, ok, ons moet nou ook kyk in wat die context ons besig is mee, en ek wil dit net so bietjie verduidelik, ons is besig hier, om te praat oor ouderlingskap, nee, en, ons sien ook as dit kom by kwalifikasies van ouderlinge, hy moet nie lief wees vir wyn nie, so dit beteken nie ons, moet allemaal wijn drink nie, maar wat het sê so en wat Paulus bezig is om vir Timotheus te sê is, hy praat daar van jou herhaalde ongesteldhede, hy weet dat Timotheus het een maagprobleem, en in die tyd was water nie mooi gefiltreer by oasis, soos vandag nie, nee. Dit het bakterie ingehaad, dit het moeilikheid gemaak, dit het vooral, like my vir Timotheus, herhaalde ongesteldhede gegee, en wijn se fermentasieproses het gehelp, nee, met sy maag, okay, so dit was soos medisyne in 'n sin, maar let ook wel daar, hy het gesê bietjie wijn, okay, hy het nie gesê drink 'n wijnbottel op nie, nee, ja, het een klein bietjie wijn, okay, en dit is, hoekom hy dit vir Timotheus sê, ek dink Timotheus was skrikkerig, hy wou nie een struikelblok vir die ander wees nie, en hy 10-10-1 homself weerhou van wijn, en Paulus is bezig om vir hom te sê, het is ok, wijn is soos medisyne, hy mag gedrink, en vandag ook, weet, klein bietjie is ok, maar ons water is ook gezond, nee, so, wees voorzichtig, moet jy jouself regverdig, jy grap sommer is goed. Ok, dan vers 24 en 25, so, om verder te lees, gaan nou aan met, moet nie haastig wees nie, en dan gaan dit net aan, en in die Engelse Bybel is hierdie vers 23 in haakies, so dit gaan af aan, nee, dit is in die context, gaan weer, wat ons nou net oor gepraat het, maar dan gaan dit nou aan, die sondes van sommige mense is baie duidelik, dis hoekom ons dit nie haastig doen nie, die sondes van mense, sommige mense, is baie duidelik, en gaan voor hulle uit, tot die oordeel, maar volg ander eers, achterna. Net so is ook die goeie werke baie duidelik, en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word. Nee, en al in eenvoudige Afrikaans wat Paulus bezig is om te sê, ons weet nie hoe reageer sommige mense in sekere situasies nie, so wag een bietjie langer. Nee, moet nie haastig wees om hulle die hande op te leen nie, want sommige sondes is baie duidelik, so sommige mense se sondes is duidelik, ons sien dit eenvoudig, ons sien hulle lewe nie, een lewe van ouderling nie, en dit is eenvoudig om het te sien, maar sommiges kom eers later, wanneer hulle in sekere situasies gesit word, ook goeie werke, sommige se goeie werke kom eers later, sien mens eers later, nee, sommige se goeie werke sien jy dadelik, sien sommer hy pak die stoele uit, sien sommer hy doen al die goeders, hy is lief vir sy kinders, hy hanteer sy huishouding goed, maar sommige se goeie werke sien mens eers later, en dit is al wat Paulus probeer sê is, wag een bietjie langer. Ek dink wat belangrik is, wat ek hier wil vat is, ons sien baie keer dat gemeentes sommer net pastore aanstel, soms sommer uit universiteit uit. Nee, hy het nou 'n graad gekry, en nou stel hulle hom aan. Wat ek so net versigtig wees, en as jy ooit in die bevoorregte posisie is, om op ouderlingskap te dien, onthou net hierdie. Nee, onthou net dit, en ook as jy een selleier is dit ook relevant. Maar moet nie net dadelijk iemand in die posiesie ingooi nie. Ons moet tyd hê om te sien hoe hulle lewe lyk. Nee, Jesus sê, ons sal hulle ken aan hulle vrug. En dit vat soms net tyd. Ok. En dan laastens, hoe rig ons hierdie ouderlinge op? En ek denk, al wat ek wil deel hiermee is jy besig om iemand op te rig? En ek wil in specifiek vir ons ouderlinge in ons gemeente sê en vir die selleier, wie is jy besig om op te rig? Dit is al hoe ons hulle kan oprig, nee. Ons moet constant in jong mense investeer om hulle tot geestelike rypheid te bring, nee, en hulle te leer van die woord en hulle te leer hoe mense doen. In 2 Timoteus 2 vers 2 sê dit, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ander te leer. Dit wat jy by my gehoor het, gaan vertel dit vir ander. En so moet ons ander leer. En ek dink dis hartseer, in sommige kerke is mense net te besig, nee, of even ouderlinge is net te besig om ander op te rig, en daar is 'n gaping. Nee. So, ek wil jou aanspoor en eintlik net vra, wie is jy besig om op te rig? En aan die ander kant wil ek vra, wil jy graag, ek wil nie sê wil jy ouderling wees nie, maar wil jy die kwalifikasie van ouderlingskap nastreef? Dit is belangrik, ons moet wil groei tot op 'n plek en op daai gesonde volwassenheid plek. Hebreërs 13 vers 7 wat sê, dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Nee, is daar iets in ons wat die ouderlinge of die leiers se lewenswandel wil volg en wil ek groei? Saam met dit. Ons kan daai laaste paar punte opgooi, dan wil ek sommer net bietjie daardeur gesels. Ons het deur hierdie drie goedjies vinnig gesels en dit was baie administratief, maar daar is definitief 'n klomp goeie goed wat ons hieruit kan vat en op kan reflekteer. En eerstens, om te vra, hoe eer ons en hoe eer ek my leiers goed, nê? Nee? Is ek besig om hulle verantwoordelik te hou? Leer ek by hulle? Is my hart om te leer by hulle? Partykeer is daar, en dit is iets wat die vyand definitief sal bring, nê? Nee? Dit is vir my partykeer moeiliker saam die wat geestelik volwasse is saam ons. Mens sien amper net die foute en ons moet konstant ons denke vernuwe en sê Here, help ons en daai gesprekke gaan hê as die Here jou lei om dit te doen, nê? Nee? Dit is hoe ons leiers goed kan eer. Op die tweede plek, in die tweede punt, hoe kan ek my leiers aanspreeklik hou, nê? Nee? En ook hoe ons, dis nou op die meer op die punt van hoe ons die leiers hanteer wat nie goed lei nie, nê? Nee? As ons sonde in hulle lewe sien, gaan praat met hulle. Okay, en ek wil jou aanspoor, as jy iets in enige leier of enige iemand in die kerk se lewe sien wat nie goed lyk nie, gaan praat met hulle, nie met iemand anders nie, nê? Nee? En dan laastens, in watter areas kan ek groei in goddelikheid en in hierdie lig van ouderlingskap, waar kan ek groei? Ek gaan net vir ons sommer afsluit. En dan wil ek hê, draai net na iemand toe, stap na iemand toe wat jy mee gemaklik is, maar bid saam met iemand. En as jy Here iets op jou hart gedruk het, al is dit een ding. Bid vir dit. Dit is wat Jakobus sê, baie krag het.